24 листопада, тобто просто завтра, відбудеться двосторонній саміт України і ЄС. Власне, ті самі питання, які хвилюють Україну, давно будуть там знову мусолитися і підніматися. Це візовий режим, або ж скасування візового режиму, безвізовий режим. Правильно, Андрію. І, власне, теж питання санкцій стосовно Російської Федерації так само є актуальним для України. Загалом, які перспективи руху України до Європейського Союзу і Європейського Союзу відповідно до України. Нам допоможе розібратися наша колега Ірина Славінська, котра зараз знаходиться в Брюсселі. Вітаємо, Іро.
Та, добрий вечір.
Доброго вечора. Отже, завтра відбудуться основні події, але сьогодні, наскільки я знаю, пул журналістів з України, котрий вже знаходиться разом з тобою там, мав кілька зустрічей з офіційними представниками департаментів Європейського Союзу. І, власне, я так думаю, що тобі вже є що сказати.
Так, ну, напевно, на початку треба нагадати, що це вже 18-й саміт України-ЄС, і завтра, власне, коло тих, хто в ньому візьме участь, це найвищі посадовці, президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, від України буде президент Петро Порошенко. Якщо дивитися на графік, то завтрашні переговори відбудуться у форматі ланчу, до якого долучаться теж інші високі представники, кожен зі свого боку, зокрема Федеріка Могеріні, яка займається міжнародною безпековою політикою, там буде брати участь. І про підсумки того, про що буде йтися, ми почуємо завтра під час брифінгу в день о 13:40 за часом у Брюсселі. Але з того, що мені сьогодні трапилося чути, можна, напевно, виділити декілька таких ключових тез і тем, про які буде йтися. Зокрема, звичайно, це така базова вступна частина про підтримку України на шляху впровадження спільних з Європою цінностей, сили демократії, верховенство демократії, верховенство права і так далі. І окремо, ну, посадовці, з якими я сьогодні говорила, відзначали успіх України у тому сенсі, що було впроваджено електронні декларації. І мій співрозмовник сказав, що насправді навіть поміж країн-членів Європейського Союзу, країни з якимось подібним сервісом, як можливість подивитися онлайн-декларації посадовців, не так і багато.
Ну, можливо, у них немає таких...
Чули про польський кейс.
Можливо, у них немає такої гострої потреби, як у України для цього.
Ну, ось ця ремарка делікатно залишилася в дужках, але, звичайно, я думаю, це можна собі також зрозуміти і далі додумати. Власне, також в цьому ж контексті окремо йшлося про підтримку України на шляху впровадження, зокрема, антикорупційних реформ. І планується, що Україна отримає від Європейського Союзу гроші на те, щоб ці реформи впроваджувати. Зокрема, 300 мільйонів євро планують надати для реформу у тих галузях, які стосуються антикорупційної боротьби, і, власне, ще 15 мільйонів буде надано для боротьби з корупцією, і ці 300 мільйонів, про які йшлося, це також гроші на виховання і навчання таких команд всередині українських міністерств, які займаються, зокрема, антикорупційною боротьбою, але також часто звучало і слово децентралізація. Ця реформа, вочевидь, теж достатньо важлива. Також згадувалася угода про вільну торгівлю, і вона згадувалась не просто так, адже насправді цей саміт, який відбудеться 24 листопада, це перший саміт України-ЄС після підписання угоди про вільну торгівлю, і можна припустити, що на переговорах якісь підсумки будуть підбиті. І з того, що сьогодні говорилося, згадувалось дотепне запитання нашого колеги, журналіста не з України, але я забула, з якої країни, він запитав у моїх співрозмовників, які країни ЄС отримали найбільший профіт від впровадження угоди про вільну торгівлю з Україною. І ця трійка, насправді, вона може дуже здивувати, а може економістів вона і не здивує. Це Німеччина, Голландія і Італія. Це топ-3 країн Євросоюзу, які найбільше, скажімо так, скористалися і вигоду отримали від впровадження цієї угоди.
Ну, це буде дуже корисно в контексті виборів в Німеччині, власне, тому що це є теж аргументом того, що, напевно, варто нас підтримувати як партнера.
Коли вже мова зайшла про Німеччину, яка разом із Францією бере участь у Мінському процесі, то що там про безпеку в Україні, про врегулювання конфлікту?
Про мінський процес справді сьогодні йшлося окремо. Це дуже важливий сюжет. І в релізі, який було знову таки поширено вчора, я вже на нього посилалася. Також цей сюжет виписаний як важлива теза. І власне офіційні представники Євросоюзу, з якими мені трапилось говорити, вони говорять про те, що необхідно дотримуватися мінських домовленостей, але цю тезу власне повторюють часто. Вони говорять про те, що ЄС розуміє, що Росія впливає на, як вони це називають, сепаратистів на сході України, і що Росія власне має безпосередній стосунок до випадків порушення режиму тиші у цьому контексті, але водночас говорять про те, що і Україні необхідно дотримуватись своєї частини мінських домовленостей, але всі одностайно говорять про те, що треба дочекатися наступного раунду розмов нормандської четвірки, перемовин для того, щоб можна було приймати подальші висновки, якісь рішення, і це справді важливо, тому що у січні 2017 року закінчується термін, на який було впроваджено з боку ЄС санкції проти Російської Федерації, і очевидно почнуться дебати стосовно того, що можна робити далі. Але станом на зараз видно, що тренду до зняття санкцій немає. Це моя думка, знову таки особисто з того, що я почула з розмовами з таких більш інсайдерських. І власне мої співрозмовники нагадували про те, що санкційний список персоналій було розширено. Туди увійшли, зокрема, обрані в лапках у Думу, в лапках у Криму, анексованому Російською Федерацією в Думу. І також цей список поповнили ще декілька важливих у контексті Російської Федерації персоналі. І тут же, напевно, окремим слотом треба згадати про проблему внутрішньопереміщених осіб. Про неї говорять окремо. І, зокрема, як я сьогодні почула, наші європейські партнери не задоволені дотриманням прав людини стосовно внутрішньопереміщених осіб в Україні. Окремо йшлося про проблему з отриманням пенсій переселенцями і людьми, які проживають на підконтрольних бойовикам територіях, і також загалом про соціальні виплати інші, не тільки пенсії.
Тут я можу зробити відсилку до інтерв'ю з правницею Оленою Виноградовою, котре вже зараз розміщено на сайті громадського радіо. Орг, власне, там йдеться якраз про проблеми, які виникають з негарантіями прав людей стосовно внутрішньопереміщених осіб. Можна ознайомитися детальніше. Ірина, наприкінці дуже просте і базове питання, що там насправді з безвізами?
Що насправді з безвізами, ми вже почули на громадському радіо від Давіда Стуліка, пресаташе представництва ЄС в Україні. І ну, сьогодні під час розмови з колегами я побачила, що є якесь таке своєрідне здивування тим, як в частині українських медіа і, власне, не без поштовху до цього з боку адміністрації президента розкручують ідею про можливість чи неможливість безвізу з 24 листопада, тобто від завтрашнього дня. Ця дата не називалася на переговорах. Ну і станом на зараз ми знаємо, що 17 листопада було повідомлено про те, що безвіз буде впроваджено після того, як Європейський парламент розробить механізм для офіційного призупинення безвізового режиму. Це, власне, аргумент, яким користуються в контексті потоку мігрантів, які з'явилися, зокрема, внаслідок війни в Сирії. І тепер м'ячик на полі, якщо я правильно розумію, Європарламенту, вони мають розробити цей механізм. І тут є і хороша новина, щойно він буде розроблений і прийнятий, автоматично безвізовий режим мають отримати не лише Україна, але й Грузія, Туреччина і Косово. Мої співрозмовники говорили, що дуже важливим є саме цей такий горизонтальний зріз кількох країн одночасно, які отримують безвіз автоматично. І ще крім безвізу, є насправді сюжет, про який в Україні доволі мало говорять. Я сьогодні почула про це буквально декілька тез. Я думаю, що можна з цим детальніше розібратися в Україні після саміту, тоді, коли буде опублікований меморандум, про який я зараз хочу сказати. Йдеться про меморандум стосовно співпраці України та Євросоюзу у царині енергетики. Власне, ЄС називає Україну стратегічною країною у тому, що стосується енерговзаємин, і порівнюють з меморандумом, який було підписано 2005 2009 року, тоді, коли Україна тільки входила в ЄС як партнер, і там йшлося переважно про транзит газу, йшлося також про атомну безпеку. Тепер мої співрозмовники, чиновники, говорили про те, що Україна вже повноцінний гравець, стратегічна для Євросоюзу країна, і що нагадують також, що в 2016 році Україна газ закуповувала насамперед у Євросоюзу. Я так розумію, що цей жест, це рішення дуже високо оцінили.
Дякую, Ірина. З нами на зв'язку була наша колега, журналістка громадського радіо Ірина Славінська. Вона перебуває в Брюсселі напередодні 18-го двостороннього саміту Україна-ЄС.